Godmorgen. Jeg er i gang med at gennemgå Johannes evangeliet, og jeg er kommet til kapitel 11, som handler om Lazarus og opvækkelsen af Lazarus fra de døde. Og jeg tænkte med den her tekst i dag, at vi skulle tale om kriser, og de kriser, som vi oplever i vores liv, og hvad for en betydning kriser har for os. De gør selvfølgelig ondt, og de er svære. Der er ingen af os, der ønsker at stå midt i kriser, når de står på. Men Gud har alligevel en evne til at bruge de her kriser til at skabe noget nyt i vores liv. Til at rykke os ud af det spor, som vi var i, og over i en ny livsbane, over i et nyt spor. Og det er ofte kriserne, som bliver omdrejningspunktet for den her bevægelse. Og Lazarus, han oplevede den største krise, man kan opleve, nemlig døden. Og på den måde så indbefatter hans historie alle vores andre kriser, fordi de er mindre alvorlige kriser end Lazarus. Så vi kan virkelig finde håb og trøst og at finde Guds tanke i den her beretning. Det er en relativt lang fortælling, så jeg vil ikke læse den hele. Jeg vil lave nogle nedslag i teksten, og så vil jeg i stedet for prøve lige kort at opsummere teksten, hvad den handler om. Og så vil jeg lige prøve at sætte teksten i relation til resten af Johannes evangeliet, for det er sådan et ret markant tidspunkt, vi er på her i Johannes evangeliet. Så der er lidt perspektivering til evangeliet, og så til sidst nogle nedslag, som er mere sådan, hvordan skal vi forholde os til det i dag, og hvad skal vi bruge det til i dag. Så det er sådan en ramme for talen. Så vi befinder os i kapitel 11 her i Johannes evangeliet i en lille by, der hedder Betania, som er en forstad til Jerusalem. Det er sådan 5 kilometer fra Jerusalem eller noget i den stil. Og her bor Lazarus og hans to søstre, Martha og Maria, som der også er andre beretninger om i Johannes evangeliet og i Nyt Testamentet i det hele taget. Det er blandt andet Maria, der salver Jesu fødder, som er i næste kapitel i Johannes evangeliet. Og Lazarus, han bliver alvorligt syg. Og Lazarus og Martha og Maria, de var rigtig gode venner med Jesus. Så det er helt naturligt for dem, at når han bliver syg, og de har kendskab til Jesus og hans evne til at helbrede syge mennesker, at de sender bud efter ham og siger, han er syg. Han er ikke død endnu. Han er syg. Skynd dig at komme, Jesus. For kan du måske nå at gøre noget, inden han dør. Men da Jesus hører, at Lazarus han er syg, så vælger han at blive der, hvor han er. Det er et stykke derfra, hvor han gør tjeneste sammen med sin disciple. Han vælger at blive der nogle dage. Af en eller anden grund. Med det resultat, at da Jesus endelig kommer til Betania nogle dage senere, så er Lazarus død og begravet på fjerde dagen. Så han er død for noget tid siden, og alt håb synes ude. Og Jesus, han møder alligevel Martha og Maria med løfte og håb om opstandelse. Og Martha og Maria, de har stor tiltro til Jesus. De stoler på ham. Men de stoler på hans ord som et løfte for fremtiden, for evigheden, for noget, der skal ske en gang, så vil Lazarus blive opvagt fra de døde og være sammen med Gud i himlen. Men de har ingen forestillingsevne, der kan række så langt, at det skulle gælde nu. Men Maria falder ned for Jesu fødder i gråd og i sorg, og Jesus han ser alle folks fortvivlelse omkring sig. Så bliver han selv meget stærkt bevæget. Han bliver ramt af sorg og begynder at græde. I den her tilstand af fortvivlelse, så går han hen til graven og beordrer stenen for graven fjernet. Han beder til Gud, han retter sit blik mod Gud. så mest på grund af folk omkring ham kan se det, fordi selv ved han, at Gud har hørt hans bøn. Og så råber han med høj røst, Lazarus, kom herud. Og så kommer Lazarus ud og bliver befriet for sine ligklæder. Så det er historien kort fortalt. Og så vil jeg lige prøve at perspektivere lidt i forhold til Johannes evangeliet. I Johannes evangeliet er der 21 kapitler, og kapitel 11, som vi er ved nu, er midtvejs i evangeliet. Det står centralt her, lige i midten. Kapitel 1-11, det handler om Jesu liv og mission på jorden, hvordan han rækker ud til folk, hvordan han prædiker, hvordan han helbreder, hvordan han leder sine disciple, hvordan han skaber Guds rige på jorden. Fra kapitel 12 og frem, så bliver fokus rettet på Jerusalem, på korset, på døden og på opstandelsen. Så den anden halvdel kigger vi ind i efter kapitel 11. Så 11 er et skæringspunkt, og Jesus han befrier en mand fra døden og retter nu selv sit blik mod sin egen død. Den anden perspektivering i Johannes evangeliet, og Lukas, der kan det være, at du lige vil vise mig den der slide der. Yes, præcis. Johannes evangeliet, det er bygget op omkring 7 tegn i de her første 11 kapitler, som Jesus han gør. I har tegnene heroppe. Brylluppet i Kanaan, vand til vin, og så videre derudad. Bespisningsunder, vandringen på søen, helbredelsen af den blindfødte, og så her til sidst opvækkelsen af Lazarus. Og et tegn er vigtigt i den her sammenhæng, fordi det peger på en konkret begivenhed, der sker. En fysisk begivenhed, der sker. En historisk begivenhed, der sker. Men det peger hen på, det betegner en større virkelighed. Så den fysiske virkelighed peger hen på en større åndelig virkelighed, en større åndelig sandhed. En mand er blind, han bliver helbredt, han kan se, viser noget om, at vi lige pludselig kan se Gud, hvem han er, at han ikke ønsker at straffe os for vores synder, men han ønsker, at vi skal se ham og se hans kærlighed og se, at han har en plan og en tanke med vores liv. Den mand, der var lam, han kommer op og stå og kan gå igen. Fantastisk mirakel for hans liv. Men det viser også, at vi kan følge efter Jesus. Efter det liv, som han har for os. At vi kan rejse os op, at vi kan gå, at vi kan blive forvandlet og starte på en frisk. Så de her tegn viser altså hen til en større virkelighed. Og på den måde så bliver Johannes evangeliet en form for ny skabelse, hvor i den oprindelige skabelse, som også foregik på 7 dage, der blev verden skabt utrolig smuk, men igennem syndefaldet, så kom vi væk fra Gud og fra den oprindelige nærhed, som vi havde til Gud. Igennem de her 7 tegn, som vi ser i Johannes evangeliet, der genskaber Jesus mennesket til igen at leve i nærhed med Gud, sammen med Gud, vandre sammen med ham, gør op med vores synd og til sidst også blive befriet fra vores død. Så og det her bliver så kronet, de her 7 tegn bliver så kronet med Jesu slutlige værk på korset, hvor han fjerner alle de forhindringer, som der er i vores liv. Så det var sådan lidt perspektiv omkring Johannes evangeliet og hvordan det er bygget op. Meget fint og meget smukt. Og nu til de her nedslag. Det første nedslag er fra Johannes 11, 6-7. Tak, Lukas. Og der står sådan her. Da Jesus nu hørte, at Lazarus var syg, blev han endnu 2 dage der, hvor han var, Først derefter sagde han til disciplene, lad os tage tilbage til Judæa. Så når Lazarus og søstrene har allermest brug for Jesu hjælp, så vælger han at vente med at komme. I mellemtiden dør Lazarus, og han har været død de her 4 dage, da Jesus så kommer. Hvorfor er det nu, at Jesus han venter med at komme? Han kunne jo sikkert godt have brudt op med det samme og kommet. Det var jo en alvorlig situation. Intentionen er, at Lazarus, Martha og Maria og disciplene og i og for sig hele lokalsamfundet og i og for sig også os i dag, skal vokse i tro og forståelse af, hvem Jesus er. Og ved at komme på 4. dagen, så er al menneskelig håb ude. Han er død, han er udåndet. Man brugte 3 dage på sådan begravelsesritualet, så man har ligesom som lokalsamfund og familie sagt farvel til ham. Og på 4. dagen, der starter han med at gå i forrådnelse. Så han er 3 gange død, om man så kan sige. Han er helt død. Og håbet er ude. Der er ikke nogen, der kan finde noget håb mere. Så når vi selv står midt i vores egne kriser, så tænker vi også tit, hvorfor hører du ikke min bøn, Jesus? Hvorfor venter du så længe med at komme? Tiden går, krisen bliver værre, og jeg kan ikke selv løse den her krise og komme ud på den anden side. Krisen trækker os nedad, og vores tro er ikke stærk nok til at holde os oppe. Vi er i frit fald. Men Jesus kommer, når alt håb er ude. Og han vil gribe os, og han vil frelse os. Og pointen med ventetiden er, at krisen fører en død med sig, men Jesus fører et nyt liv med sig. Jeg kan ikke længere leve videre, som jeg gjorde før krisen. Men jeg må leve videre nu på en ny måde, på en større måde. Gud tillader, at krisen når sit fulde omfang, så det liv, han kommer med, tilsvarende kan få fuld effekt. For nogle år siden, der læste jeg en bog af en amerikansk præst, teolog, der hedder Richard Rohr, og titlen på engelsk hedder Falling Upward. Vi har den der, ja. Og Richard Rohr, i den her bog, der opdeler han menneskelivet i 2 halvdele. I den første halvdel, der starter vi med at opbygge vores liv, vores ydre liv. Vi går op i at få en uddannelse. Vi vil gerne have en familie. Vi vil gerne have et job, en karriere. Og vi vil måske også godt se godt ud og træne og alle mulige ting, som meget har at gøre med vores ydre container eller vores ydre ramme. Og det er sådan set helt fint og rigtig godt og nødvendigt og meget naturligt, for vi gør det alle sammen på hver vores måde. Men det kan ikke holde hele livet igennem, hvis aldrig vi rykker ud af den her container, hvis aldrig at vi begynder at fokusere på, hvad skal der være indeni? Hvad er det, der er vigtigt? Hvordan kan jeg forlade mit ego og så måske begynde at tænke mere i vi og i fællesskab? Og hvad med min identitet? Og hvad med min identitet i Gud? Mit åndelige liv? Mit Guds forhold? De ting, som har mere med det indre liv at gøre, det er så det, som Richard Rohr kalder anden halvdel af livet. Så det er sådan 2 halvdele. Og det interessante i bogen er så, at han beskriver, hvordan at den typiske bevægelse fra første halvdel til anden halvdel ikke er en jævnt stigende kurve, men for det meste foregår via et fald. At vi lever der ud af, og så oplever vi en krise, og så dykker vi. Og så går det ned ad bark, og alt det, vi kom fra, det kan ikke længere redde os, og det kan ikke længere stå i sig selv. Og i det fald oplever vi, at Gud kommer og møder os og løfter os op til et nyt liv på en højere kurve, en højere bane herop. Så det er derfor, bogen hedder Falling Upward, at vores fald, det bliver til sidst til en opadgående, en rejsende bevægelse. Og det kunne jeg tænke mig lige at illustrere her. Så, vi lever vores liv derudad, og vi bygger op i det ydre, vi får uddannelse, vi stifter måske familie, vi får en karriere osv., og alt går sådan set fint, og sådan som vi havde tænkt os det. Det kan være, at vi oplever måske nogle gange, at der kan være lidt tomt indeni. Er der mere til det her, end det her, jeg kæmper for, end det her, jeg stræber for, og hvordan kommer jeg derhen? Og så sker der så det. Jeg skal lige have en lille mand på her. Sådan, der går vi derudad. Så oplever vi så en krise, der fører os nedad. Og ja, den slår benene væk under os, og vi falder. I det her fald bliver vi grebet og ført op igen. Og kan leve videre der. Og det bliver altså den her krise, som bliver omdrejningspunktet for bevægelsen. Og Gud bruger den her krise i vores liv til at opnå et resultat, vi ikke i os selv havde valgt. Fordi vi ville jo egentlig bare gerne have fortsat sådan her. Vi er jo også lidt dovne, så der skal noget til at forandre os, ikke? Så hvis jeg skriver lige her, første halvdel, anden halvdel, og så har vi altså krisen her. Jeg fik et godt citat af en god kammerat fra en amerikansk psykolog, der hedder Laurie Gottlieb. Hun skriver sådan her. Kan være, at vi lige kan få den op. Lad os bare tage det der citat. Jeg hoppede en gang for langt frem. Lad os se en gang. Nu skal jeg lige have mine briller på. Ja, sådan der. Det er også fra Richard Rohr. Han skriver sådan her. The ego hates losing even to God. Vi har et ego, vi har en idé om, hvad vi skal og hvor vi skal hen. Men måske er Guds idé en anden, og der opstår en brydning i os. Og vores ego kan ikke lide at give slip på det, der er dens eller dets. Og derfor så er det en kamp. Og det kan Gud bruge krisen til, at det ego det falder sammen. Så et nyt liv, et større liv kan opstå. Yes, og så lad os bare tage det næste. Ja, Laurie Gottlieb, hun skriver sådan her. We can't have change without loss, which is why so often people say they want change, but nonetheless stay exactly the same. Vi vil jo alle sammen gerne forandre os og udvikle os til noget bedre og til noget større, til et bedre jeg. Men det kræver også et offer, det kræver en bearbejdning, og det kræver også, at der er noget, vi siger farvel til og lægger bag os. Og det er svært for os. Men Gud kan se, at der er mere i os. Gud kan se, at der er nogle kvaliteter i os og nogle tanker, han har for vores liv, som ikke nødvendigvis kommer frem i det her liv. Og derfor er han også villig til at risikere, at kriserne rammer os og fører os nedad, for at de kvaliteter, og for det bedre jeg, det større jeg, mere forbundet jeg med Gud, kan komme frem. Vi kan ikke få forandring uden tab. Det er derfor, folk så ofte siger, at de ønsker forandring, men ikke desto mindre forbliver præcis de samme. Det rammer os jo alle sammen. Men Gud, han ser os, og han holder os, og han løfter os. Det næste nedslag, som jeg vil trække frem, det er fra Johannes 11, 33-35. Kan du Tak, Lukas. Og der står, da Jesus så hende græde, og så de jøder græde, som var fulgt med hende, blev han stærkt opbragt og kom i oprør og sagde, hvor har I lagt ham? Herre, kom og se, svarede de. Jesus brast i gråd. Når vi står midt i vores største livskriser, så er Jesus ikke langt væk fra os, selvom det kan føles sådan. Han er medfølende og påvirket af vores situation. Stærkt medfølende og i tårer. Det er en atypisk passage, den her, i forhold til, hvordan vi tit ser Jesus, hvor han i diskussioner er ovenpå, kan afvente, kan svare intelligent, kan aflæse en situation. Selv under pres kan han formå at holde sig i ro osv. Men i den her situation, der ser vi en meget menneskelig side af det guddommelige. Johannes skildrer ofte Jesus i Johannes evangeliet som meget sådan guddommelig, at det er hans guddommelighed, man ser. Men i den her passage, der ser man i høj grad hans menneskelighed. Han græder, han hulker her. Det påvirker ham dybt og inderligt, den her situation. Og i det her stærke følelsesmæssige udtryk, så møder Jesus også os i vores kriser. Han forstår os. Han ved, hvor vi er. Han græder sammen med os. Han kan forstå os. Det er rigtig vigtigt, at vi har den tro, selvom krisen ikke er over af den grund, og selvom krisen trækker meget længere ud, end vi ønsker og håber. Så i den her følelsesmæssige situation, der rejser Jesus sig og går hen til graven, og han beordrer stenen væk. Og han råber højt, Lazarus, kom herud, og Lazarus kommer ud. Når vi ser Jesus i templet fordrive dem, der står og handler, så ser vi ham også følelsesmæssigt, reagere følelsesmæssigt. Han bliver vred, han vil ikke have, at det, der skulle være ren gudstyrkelse, det bliver til en handelsplads, og der kommer penge med ind i det at skulle tilbede Gud. Og det reagerer han kraftigt på. Det er en lille smule en parallel til, hvad der sker her. Jesus, han reagerer ikke nu på en eller anden falsk religiøsitet, men han reagerer på synden og på døden, og på den konsekvens, som syndefaldet har i vores liv. Han reagerer på, at vi lider som mennesker, og at døden har det sidste ord. Og det får ham til at række ud og række ind over døden, og på den måde kalde Lazarus tilbage til livet. Så det er altså en stærk påvirket Jesus, som vi ser her. Og han kæmper mod altså den helt store skala, ikke? Han kæmper mod døden for Lazarus, og sidenhen hans egen død, som kan give os liv i dag. Der er to store ting, som for alvor kan ændre vores liv. Det er ikke i så høj grad vores stræben, vores ambitioner, vores at vi forbedrer os. Det bliver ofte, at vi bliver lidt bedre til det her. Men ikke, at vi kommer derop. De to store ting, som for alvor kan ændre vores liv, det er kriser og det er kærlighed. Og begge ting er til stede her. Den verden, som vi er født ind i og har bygget op, kan forsvinde på et øjeblik. Det er de kriser, vi kan stå overfor. Men i det øjeblik, der træder Jesus til og griber os, og vi bliver mødt af Guds kærlighed, som løfter os op. Sidste nedslag fra teksten i dag, det er fra Johannes 11, 25-26. Og det er Jesus, der siger til Maria. Jesus sagde til hende, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det? Det kunne vi jo spørge os selv om i dag. Tror vi det? både når vi engang skal herfra, men også undervejs i vores kriser. Tror vi det? Kriser i vores liv er desværre ikke en engangsbegivenhed. De kan ramme os igen. Men vi kan lære noget af kriserne fra gang til gang. Nemlig det, at Gud er med os gennem dem. Kriser, de rammer os ikke, fordi Gud er efter os, eller han ønsker at straffe os. Vi får ikke altid svar på, hvorfor kriserne rammer os. Men vi får den erfaring, at de kan føre os tættere på Gud, og dermed også tættere på os selv, og dem, det var meningen, vi skulle være. Det er også den erfaring, som Job fra Gamle Testamente, som oplevede alverdens kriser, han har til sidst i bogen, der konkluderer Job i Jobs bog 42:5. Jeg havde hørt rygter om dig, men nu har jeg set dig med egne øjne. Så det var altså alle hans kriser og alle hans kampe, som også førte ham tættere på Gud, Guds ansigt, hvor han kunne se ham i øjnene og være tæt på ham. Vores tro vokser, når vi erfarer, at Gud elsker os, at Jesus har inderlig medfølelse med os. Vores tro vokser, når vi erfarer, at Jesus har magt til at hjælpe os ud af krisen. Og det hjælper os med at tro, når næste krise rammer os, og det giver os fred midt i svære omstændigheder. For vi ved, at Jesus har hørt vores bøn, selvom han ikke griber ind lige så hurtigt, som vi gerne vil have det. Og vi ved også, at Jesus har inderlig medfølelse med os og de udfordringer, som vi står i. Og vi ved, at han har magt til at overvinde alle kriser, også døden. Og det gør, at vi vokser som mennesker og stoler på, at Gud er der også i næste krise. Og så her til sidst skulle vi alligevel miste troen, næste gang krisen rammer. Så er Jesus ikke afhængig af vores tro. Han vil stadig kalde dig ved navn. Lazarus, kom herud. Og du er meget velkommen til at sætte dit eget navn ind. Thomas, kom herud. Amen.